Molekulárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2841.
Klidný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Proč je Kapské město bez vody?
Objev bacila syfilis.
Tyrannosaurus a peří.
Je lidské oko nejlepší?
Kdo přenáší pil masožravek?
Má smysl jíst probiotické jogurty?
Hned na začátku Meteoru se vydáme pěkně daleko, do Afriky.
Čekají nás snad divocí domorodci?
No, tak oni v Africe ještě nějací jsou. Kdykoliv já vidím fotku z Afriky, jsou na ní děti s chytrými mobily.
Je fakt, že naše technologie se k ním dostává, ale dokonce ani vyspělá Jihoafrická republika si neví rady s tak základní potřebou, jako je dostatek vody.
Jo. Kapské město.
Určitě jste to také slyšel. Je tam sucho, město omezuje dodávky pitné vody a když to takhle ještě chvíli bude pokračovat, bude voda na příděl. Město zemře žízní.
Ano, tak možná, že to vidíte příliš černě.
Říkám jen, co jsem slyšela.
Já bych navrhoval napít se u pramene.
Chcete, aby miliony lidí z Kapského města jezdili pít do hor k pramenům?
Ne. Napít se u pramene je úkolem Meteoru. Čili získat informace z první ruky.
Znáte nějakého odborníka na vodu z Kapského města?
Znám českého hydrogeologa, který zná Kapské město. Docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka.
Tak jak se prezentuje celý ten problém, tak se hrozně zjednodušuje, protože se hledá jenom jeden jediný viník. A to je nedostatek srážek, změna klimatu. A zapomíná se na to, že Kapské město trpí multispektrálním problémem, kde těch příčin je celá řada. Čili začněme nejdřív u toho primárního, u toho nedostatku srážek. A když se podíváme na množství srážek, tak tam hned člověka něco zarazí. Průměrné množství srážek v Kapském městě je zhruba 500 mm, ten dlouhodobý průměr. A když se podíváme na Českou republiku, tak někde v okolí Prahy je 700. Takže je to více či méně srovnatelné. A v horských oblastech v okolí Kapského města dokonce registrujeme dlouhodobý průměr 1500 mm, což odpovídá zase horským oblastem v České republice, čili jinými slovy, v Kapském městě a v jeho okolí prší více či méně dlouhodobě stejně jako u nás. Na druhé straně ale musíme přiznat, že těch srážek skutečně ubývá. Zaprvé ty srážky v okolí Kapského města padají nerovnoměrně, padají jenom v krátkém období zimních měsíců, a v poslední době jich skutečně ubývá. Takže rok 2017, ten loňský, byl vyhodnocen jako nejsušší za období od roku 1933. To je období, kdy místní meteorologická služba registruje klimatické jevy. Protože předtím žádná data nemá, tak je klidně možné, že ten rok 2017 byl skutečně nejsuším rokem za mnohem delší periodu.
Prší málo, ale Kapské město jistě využívá nějaké nádrže, přehrady.
To je pravda, jenomže už nestačí.
Kapské město je zásobováno ze 6 přehrad, které leží v okolí, v těch oblastech s vyšší nadmořskou výškou, s větším množstvím srážek. A tam ta voda v podstatě ubývá. A ubývá velice dramaticky především z toho důvodu, že stoupá spotřeba. Ona nestoupá spotřeba na hlavu. Ta naopak klesá, ale stoupá z hlediska nárůstu populace, protože Kapské město trpí stejným problémem jako všechny velká města rozvojových zemí, Afriky, Asie, podobně, totiž, že tam opravdu explozivně narůstá množství obyvatelstva. Za poslední 20 let tam přibylo zhruba 1,5 milionu lidí. Čili jestliže zhruba před nějakými 20 lety celková spotřeba vody v Kapském městě představovala nějakých 95 milionů kubických metrů vody, tak ten nárůst přistěhovalců způsobil, že ti lidé spotřebovali ročně o 55 milionů kubických metrů vody víc, než kdyby tam nebyli.
To je obrovský nárůst obyvatel. Nedivím se, že to dělá problémy.
Podle sčítání lidu mělo Kapské město v roce 2001 2 miliony 900 tisíc obyvatel a v roce 2011 už 3 miliony 740 tisíc obyvatel.
Lidí rapidně přibývá, sucho snižuje zásoby, jde to proti sobě, nůžky se rozevírají.
A to není všechno.
Dalším problémem, docela paradoxním, je skutečnost, že Kapské město zdědilo z doby apartheidu nesmírně vyspělou vodohospodářskou strukturu, což se lze dokumentovat mimo jiné tím, že nějakých 87% veškerých sídel v Kapském městě je napojený na vodovod a má splachovací záchod, to znamená, že má relativně vysokou spotřebu vody. Když ho srovnáme s podobně velkým městem v jiném rozvojovém světě, například s Kátmandu, tak tam napojenost na vodovod představuje první procenta a množství vody, které tam spotřebuje obyvatelstvo, je dáno pouze množstvím vody, které místní ženy odnesou ze studní, lépe řečeno od kašen, tedy ten systém vlastně připomíná středověk Prahy někdy z doby Karla IV. Takže to množství vody v takovýchto městech je daný pouze množstvím vody, které ženy donesou domů. Takže se pohybuje řádově v prvních jednotkách litrů.
Kátmandu je hlavním městem Nepálu, ale Kapské město leží v Jihoafrické republice, v jednom z nejvyspělejších afrických států.
Ano, na hrubém domácím produktu celé Afriky se podílí více než 1/5. Obyvatelé Kapského města jsou zkrátka zvyklí spíše na evropský standard, i co se týká spotřeby vody.
Ještě do prosince loňského roku množství vody, které se spotřebovávalo v Kapském městě, bylo srovnatelné s Českou republikou. Ten oficiální údaj hovoří o 87 litrech na osobu na den a dlouhodobý průměr v České republice, tedy v Praze, je okolo 90 litrů. V současné době z důvodu tedy té vodní krize množství vody, které dostávají kapští obyvatelé, klesl na 50 litrů. 50 litrů je z našeho pohledu poměrně málo, rozhodně to omezí komfort života, ale co by jiné africké či asijské velkoměsta dali za to, aby měli takovýto objem vody vůbec k dispozici a navíc vody, která je špičkové kvality, odpovídá hygienickým normám a je pitná. Takže ano, je to omezení, ale není to žádné dramatické číslo. Upřímně řečeno, i když nastane ten bájný den zero, o kterém se hovoří, tedy období, které by mělo začít, pokud nezačne pršet, někdy v dubnu letošního roku a nastane přídělový systém vody, tedy pokles těch nároků bude až na 25 litrů na osobu na den, tak i toto číslo v rámci rozvojového světa je číslo, které je pro řadu zemí, řadu měst naprosto nedostižným vzorem.
Pro obyvatele chabá útěcha, že jiná města jsou na tom hůř.
Udělejme si představu, co to znamená 25 litrů na osobu a den. Co bychom nesměli, kdyby se to týkalo nás?
Znamená to opravdu dramatické šetření. V tom prvním slova smyslu to znamená omezení takových těch nadhodnot, které by nás krátkodobě asi příliš neomezily. Nesmí se mít automobily, nesmí se zalívat zahrádky, musíme omezit sprchování nebo koupání ve vaně, což je věc, o které se krátkodobě rozhodně můžeme obejít bez nějakého zásadního problému. Ale těch 25 litrů na osobu už znamená, že například opravdu musíme šetřit i co se týče využívání vody při jakýchkoliv jiných činnostech.
Já tady nevím, ale mně se zdá 25 litrů denně hrozně moc. Já vypiju tak maximálně 3.
A co pračka, myčka? Tyhle moderní výdobytky polikají vodu ve velkém. Myčky, dejme tomu plus minus 10 litrů, pračky klidně 50 litrů.
Ale limit 25 litrů je na osobu. Když se pere pro čtyřčlenou domácnost jedenkrát za 2 dny, je to 25 litrů denně plus 10 litrů myčka, to je 35 litrů. Každý vypije 3 litry, to je 12 litrů pro 4 osoby. Tak mi celkem vychází spotřeba 47 litrů pro 4 lidi denně, ale limit je 100, takže To je v pohodě.
No dobře, a co hygiena? Třeba mytí rukou, to probíhá pod tekoucí vodou a tam se počítá tak asi 3 litry denně na osobu. Sprchování, to je 30 litrů. Plná vana vody, to může být 150 litrů.
Koupání si škrtněte, to by šlo o želet.
Dobře, vám vyšla spotřeba 47 litrů na rodinu a s mytím a sprchováním každého člena jednou, dejme tomu za 2 dny, je to 12 plus 60, to je 120 litrů denně.
Limit jsme tady překročili. Co s tím? Sprchovat by se šlo možná také s menším proudem.
No, ty naše výpočty jsou stejně plus minus autobus, litr sem, litr tam. Klidně, ať je součet třeba 100. Stejně jsme určitě na něco zapomněli.
Na co ještě?
Vůbec největší spotřebu v domácnosti představuje splachovací toaleta.
No jo, záchod, jak jsme mohli zapomenout.
Počítejme průměr 4 litry na jedno spláchnutí. Říká se, že obvykle jde každý na záchod asi 7x denně, to je 28 litrů na osobu.
Cože? Jen záchod sám by spotřeboval celodenní povolený limit na osobu.
No já myslím, že obyvatelé Kapského města se nemají na co těšit.
A to počítáme jen spotřebu domácností. Když si představím takový akvapark plný vody.
A víte, že nejhorší nejsou akvaparky?
Vůbec největší obrovskou gigantickou spotřebu mají golfová hřiště. Protože tam se vlastně neustále zavlažuje ten trávník. Je extrémně náročný na spotřebu vody. A golfová hřiště skutečně v okolí Kapského města jsou velice populární.
Co s tím? Zavřít golfová hřiště?
A přijít o peníze turistů?
Jak vyřešit celkově problém s vodou? Takhle to přece v Kapském městě dál nejde.
Zbyněk Hrkal v Kapském městě z pozice hydrogeologa několikrát byl a proto řešení vidí.
Ten klíčový problém asi bych viděl ve dvou faktorech, protože další šetření vodou je sice nezbytné, ale nepřinese ty objemy vody, které by ten problém vyřešily. Je potřeba udělat něco s tou migrační krizí, která v podstatě ohrožuje Jihoafrickou republiku stejně jako Evropu. A tím rozhodujícím činitelem, který by skutečně ten problém vyřešil, je vodu někde vyrobit. Protože jestliže voda dochází z hlediska nedostatku srážek, tak se musíme porozhlédnout a zjistit, kde ta voda někde jinde je. A Kapské město má jednu obrovskou výhodu, že leží na břehu moře. A existuje v současné době už velice efektivní a relativně levná technologie odsolování mořské vody a výroba z ní sladké vody, kdy při použití izraelských technologií vycházejících z principu reverzní osmózy jeden kubík odsolené vody na úroveň pitné vody vychází zhruba na $1. Takže to je ekonomicky, ten provoz celého toho zařízení je už ekonomicky tak přístupný, že tak bohatá země, alespoň na africké poměry, jako Jihoafrická republika, by si tuto metodu mohla dovolit. A skutečně na stole takový projekt v Kapské město má. Jediný problém spočívá v tom, že celá ta administrativa, schvalovací proces je tak zdlouhavý, že si i místní obyvatelé už začínají stěžovat, proč už takováto fabrika nestojí.
Vidím, že v Jihoafrické republice stavějí stejně rychle jako my dálnice.
Ovšem přeci jenom odsolovací továrna je větší oříšek.
Jak to asi dopadne? Dojde Kapskému městu na jaře voda, bude přídělový systém?
Má Zbyněk Hrkal osobní tip?
To je věštění z koule, protože všechno závisí na tom, zda začne pršet. Pokud bude pršet, tak se ty hladiny v těch přehradních nádržích zvednou. Pokud nebude, voda nebude. Protože jiný zdroj vody Kapské město v současné době skutečně nemá. Takže ta infrastruktura sice je na vysokém úrovni, ale zaspala a nereagovala na ten obrovský demografický nárůst, který tam v Kapském městě nastal.
Nezávidění hodná situace.
Čekání na déšť, jako u nás ve středověku. Alespoň jednu výhodu tam mají. Jihoafrická republika už není horkou Afrikou. Voda, která do nádrží naprší, se tak rychle nevypaří. Lékařství, to je oblast, kde každý objev může zachránit spoustu lidí.
Jestli myslíte na vývoj léků, tam platí, čím více pacientů, tím rychleji se vynaložené finanční prostředky vrátí.
Ano, to máte pravdu. Proto je vývoj léků pro velmi vzácné choroby pomalejší.
Ostatně choroby, které člověka trápí, se v průběhu času dost mění.
Například díky očkování. Žebříček nejčastějších chorob před nějakými 100 lety vypadal úplně jinak než dnes.
Například?
Například vzbudilo velký ohlas, když se přišlo na to, co způsobuje chorobu, která plnila nemocnice i blázince pacienty.
Stalo se tento den, 3. března. Tohle pro mne znamená duševní kastraci, lamentoval mikrobiolog Fritz Schaudin poté, co mu v únoru roku 1905 jeho šéf, ředitel zdravotního ústavu v Berlíně, nakázal přerušit výzkum jeho milovaných prvoků a prověřit čerstvé tvrzení jednoho kolegy, že objevil původce syfilidy. Touto pohlavní nemocí, trestem za hříšnou podobu lásky, jak se tradovalo, byl tehdy nakažen každý 10. člověk a syfilitici tvořili hlavní podíl pacientů v nemocnicích i v ústavech pro choromyslné. 33-letý Schaudin byl už v oboru někdo. Před 2 lety objevil původce amébové úplavice poté, když řadu pokusů s měňavkami vykonal sám na sobě. Výchozí syfilitický materiál, tedy výtěry a řezy z časných vředů puchýřů, lymfatických uzlin, které do mikroskopických preparátů mistrovsky zpracoval jeho spolupracovník Erich Hoffmann, dostal Schaudin na stůl 3. března 1905. Měl k dispozici nejlepší Zeissův mikroskop, schopný zvětšovat více než 2000krát. Přesto zpočátku nespatřil nic nového, ale po chvíli se mezi již známými, zde spíše překážejícími útvary tu a tam myhly živáčkové vývrtkovitého tvaru zhruba setinu milimetru dlouzí, pohybující se po způsobu úhořů. Kvůli jejich špatné viditelnosti je objevitel nazval Spirocheta pallida, česky bledolící šroubovitý vlas. Dnes se tento patogen jmenuje Treponema pallidum. Krátce na to se Schaudinovi víceméně náhodou podařilo najít barvivo, které jeho miniaturní podezřelé zviditelnilo a dalo mu jistotu. Skutečně objevil původce syfilidy. Když však o tom oba autoři přednášeli v berlínské lékařské společnosti, tvrdě narazili. Nekonečnou debatu nakonec předsedající ukončil slovy: tímto prohlašuji diskusi za ukončenou do té doby, než nám zase někdo bude předvádět dalšího původce syfilidy. Nicméně Schaudin měl pravdu, a to se ve vědě pozná dřív než kde jinde. Žel slávy si moc neužil. Už v roce 1906 tento urostlý vousáč zemřel na následky svých předchozích pokusů na sobě. Sláva objevitele Spirochety však pomohla alespoň jeho rodině. Sbírka na vdovu a 3 dítka vynesla úctyhodnou sumičku. Původce syfilidy byl objeven na den přesně před 113 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Cože dělal? Pokusy na sobě?
Ano. Záměrně si do těla nasadil nějakou amébu, mikroorganismus, který zkoumala v laboratoři. Bohužel se to vymklo kontrole a když plul z lékařského kongresu v Lisabonu zpět do Hamburku, dostal hnisavý zánět do žaludku.
Položil život na oltář vědy. A pak se řekne mikroorganismus, malý, neškodný. Kdyby zkoumal lvy, nikdo by se úmrtí nedivil.
Nebo dinosaury. To byly ještě větší potvory.
Živé naštěstí nikdo nepotkává. Leda by se zranil na nějakých vykopávkách pádem ze žebříku.
Ano, nikdo dinosaury živé nepotkává a to je ta potíž. Když potkáte jakékoliv dnešní zvíře, hned vidíte, jakou má barvu, jestli má chlupy, jaký vydává zvuk. Pro paleontology je to často nad jejich síly.
O to větší překvapení budí diskuze nad tím, jestli jeden z největších dinosaurů, Tyrannosaurus, neměl peří.
Ano, to je dobrý příklad. Aktuální závěry nám představí odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Po většinu doby, kdy toho Tyrannosaura známe, od roku 1905, kdy byl vědecky popsán, tak nějakých 90 až 100 let, by nikoho ani nenapadlo, že by mohl mít na sobě cokoliv podobného peří. Prostě byl zobrazován s šupinami, ať už ve tvorbě Zdeňka Buriana nebo dalších ilustrátorů se setkáváme pouze s šupinatým pokryvem těla, i konec konců ve filmech Jurský park. Tam je Tyrannosaurus takto zobrazen, ale už zhruba od toho roku 2000, kdy víme prokazatelně bylo zjištěno, že skupina, do které ten Tyrannosaurus patřil, skupina takzvaných celurosaurů, byli dinosauři, kteří měli opeřeného předka a je to jejich sdílený odvozený znak, to opeření, tak se začalo uvažovat, jestli tyrannosauři nemohli do určité míry být opeření. Tady ty myšlenky podpořily i nálezy z roku 2004 a 2012, kdy byly v Číně objeveny skutečně opeřené exempláře tyrannosauroidů, to znamená zástupců skupiny Tyrannosauroidea, kam patřil Tyrannosaurus, byly to takový jeho vzdálení příbuzní, kteří žili mnohem dříve, asi o 60 milionů let dříve, v době před nějakými 125 miliony let. A tihle dva dinosauři, Dilong a Yutyrannus, přímo vykazují otisky opeření. Na otiscích opeření fosilních bylo zjištěno, že opravdu to opeření měli na těle. Tak se začalo uvažovat, že skutečně Tyrannosaurus rex, ten gigant z konce období křídy, nějaké to opeření na těle mohl mít.
Tohle skutečně svědčilo ve prospěch teorie, že z Tyrannosaura bychom si mohli udělat peřiny.
Jak to tak ve vědě bývá, sázet na některé teorie se nevyplácí.
V roce 2002, ještě před objevem těch opeřených tyrannosauroidů z Číny, byl objeven exemplář přímo tyrannosaura, který dostal přezdívku Y-Rex a který dlouhodobě byl vystaven, ale nebyl zkoumán podrobně. Teprve v roce 2017 byla publikována vědecká studie. Tak se ukazuje, že na těch otiscích povrchu těla, které se zachovaly v případě oblasti jeho ocasu, báze jeho ocasu, části břicha a krku, že žádné opeření nebylo. Tam skutečně jsou takové ty tuberkulární destičky jednoduché, které ukazují, že Tyrannosaurus rex na těchto místech těla, na krku a na oblasti báze ocasu a spodku břicha určitě opeřený nebyl. Navíc máme i otisky povrchu těla některých tyrannosaurových příbuzných, jako byl třeba Daspletosaurus nebo Gorgosaurus, a taktéž tam nejsou žádné stopy po opeření.
Co z toho tedy vyplývá?
Předpokládáme, že tyrannosauři opeření nebyly, alespoň ne v dospělosti. Je možné, že nějaké máčky opeření měly třeba zachované na špičce ocasu nebo na předních končetinách, těžko říci, možná snad dokonce na hlavě, ale to opravdu jsou jenom dohady. To bychom museli mít k dispozici ty fosílie, ty otisky kůže ze všech částí těla, což bohužel nemáme. Ale je možné, nebo zbývá možnost, že když se tyrannosauři narodili, když se vylíhli z vajíček, takže byli alespoň v těch raných fázích svého vývoje, že byli opeření a postupně s tím, jak mohutněli a rostli, tak to opeření ztratili. Podle takového biomechanického pravidla, že vlastně s tím rostoucím objemem klesá poměr povrchu těla k tomu objemu, tak s tím, jak ty tyrannosauři rostli, tak prostě už byli tak velcí, tak objemní, že nestráceli skrz ten svůj povrch to teplo tělesné tak rychle, takže ho nepotřebovali chránit nějakým tělesným pokryvem. Tak je možné, že prostě ztratili druhotně v průběhu vývoje to opeření a že jejich mláďata byla ještě opeřená.
A to je hezký kompromis mezi teoriemi.
Čili by se dalo říct, že v průběhu let tyrannosauři pelichali.
Postupně pelichali, ano.
To je nepotkalo nic neobvyklého.
Já vím, ono se to může zdát jako detail, ale musíme si uvědomit, že z tehdejších dinosaurů se vyvinuli dnešní ptáci, takže ty otazníky kolem peří jsou naprosto logické.
Thank you. Máte rád detektivky, Petře?
No je. Případy Sherlocka Holmesa jsem četl snad všechny a jeden dokonce napsal.
No povídejte.
Tedy ne celý, ještě na základní škole. Vy se snad o krimi také zajímáte?
No ani tolik ne, jen mě zaujalo, kolik toho jeden autor detektivních románů stihl za svůj život napsat. 80 knih, několik set básní, kolem 200 povídek, 4000 esejů a několik her. Psal i články pro encyklopedii Britannica.
A o koho se jedná? Můj detektivní čuch mi napovídá, že to byl Angličan, ale jméno?
Jeho nejznámější literární postavou je kněz z detektivních povídek Otec Brown.
Aha, už vím.
Jeho jméno nám ale prozradí Jiří Grygar.
Myslím, že i širšímu okruhu posluchačů pořadu Meteor je docela dobře známo jméno britského spisovatele, ale také křesťanského myslitele, novináře a vůbec takového vše uměla Gilberta Chestertona. On totiž psal také detektivky. Narodil se v roce 1874 a zemřel v roce 1936. A tohle je jeho bonmot o zázracích. To, co je na zázracích nejméně uvěřitelné, je to, že se opravdu stávají.
Zázrak. Jak se vůbec definuje?
Jako něco, co se nemůže stát a přesto se to stane?
Jde tedy o porušení přírodních zákonů?
Trefné.
Nemůžeme považovat za zázračné třeba už jen to, že je na naší planetě život?
Začínáte ten pojem poněkud rozšiřovat, ale souhlasím, téměř zázračného je toho kolem nás mnohem víc. Ve světě přírody určitě.
Například?
Oči. Byl by hřích nevyužít elektromagnetické záření, které je všude kolem nás, k tomu, abychom o světě získávali informace.
Možná právě proto mají oči skoro všechna zvířata.
Přitom se tento orgán geneticky nešíří z druhu na druh, ale vyvíjel se nezávisle. Oči podobné lidským očím, takzvané komorové oči, mají všichni obratlovci.
A co jiní živočiši? Mají lepší oči než člověk?
Lépe vyřešené. Ano, jak potvrzuje docent Zdeněk Bochníček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Příkladem jsou hlavonožci, chobotnice, které mají také komorové oko. A tam je zajímavý jeden detail, že svým způsobem je oko hlavonožců dokonalejší nebo lepší technické řešení než to oko naše. Že v našem případě my máme na sítnici ty světločivné buňky schované až za vrstvou nervových vláken, kterými se vlastně svádí signál z jednotlivých světločivných buněk a také dochází k jakémusi předzpracování toho signálu. Takže světlo, aby dopadlo na světločivné buňky, musí nejprve projít tou vrstvou, která dělá nějakou jinou práci. A pokud máme nervové vývody před čípky, či vlastně míří dovnitř oka, tak se musí nějak z té oční koule dostat ven. To znamená, ty nervy musí nějakým místem oční koule vycházet ven a tomu se říká slepá skvrna. A to je místo, kde nevidíme, kde jsme vlastně slepí. Zatímco chobotnice mají ty nervové vývody ze světločivných buněk jako ze zadu. Tak jak je to logičtější, že ty signální dráty, obrazně řečeno, nevedou dovnitř oka, ale vně oka dozadu. Znamená, chobotnice nemusí mít slepou skvrnu, protože nepotřebuje ta nervová vlákna dostat z oka ven.
Když si představíme, jak světlo vlétá do lidského oka, tak nejprve proletí rohovkou, čočkou, sklivcem, tedy kapalinou, která zajišťuje, že je naše oko kulaté, a pak dopadá na sítnici, kde jsou buňky na denní barevné vidění, takzvané čípky, a na vidění zašera a v noci, takzvané tyčinky.
Tuto anatomii bych ještě doplnila. Kde je buněk nejvíce, je takzvaná žlutá skvrna. A slepá je, jak řekl docent Bochníček, tam, kde nervy opouštějí oko a vedou do mozku.
Přesně tak. Nervové buňky prostě v lidském oku překážejí. Jako bychom před částí obrazu měli stínítko.
Chobotnice to mají vyřešeno chytřeji. Proč to má člověk takto neobratně?
Já si myslím, že u člověka nebo u obratlovců je to v podstatě omyl, který mu ale moc nevadí. Že my si vlastně existenci slepé skvrny nějak neuvědomujeme. Jo, prostě není to problém, který by nás znevýhodňoval proti někomu, kdo by tu slepou skvrnu neměl. Takže myslím si, že to je spíš jakýsi omyl, který ale nemá nějaké tak závažné důsledky, aby byl evolucí opraven.
Máme slepou skvrnu, ale umíme s ní žít.
Mnohem zajímavější a na úplně jiném principu má oči založené hmyz. Ten se obejde bez čočky a má k tomu dobrý důvod.
Pokud bychom přemýšleli, jak vytvořit nějaký zrakový orgán pro hmyz, kdybychom ho chtěli nějak zkonstruovat třeba, tak bychom narazili na vážný problém, a to je to, že hmyz je malý a musí mít teda oči malé. A samo zmenšení oka vede ke zhoršení zraku. Rozlišení, které je dané difrakcí na vlastně vstupní pupile, na zorničce, no tak kdybychom třeba naše oko stokrát zmenšili, tak se nám stokrát zhorší rozlišení. Takže hmyz samozřejmě vidí méně ostře s menším rozlišením než člověk, ale primárně je to proto, že ty oči jsou malé a není možné zkonstruovat, aby viděli ostře.
Přesto je zřejmé, že hmyz do ničeho nevráží a dokáže se dobře orientovat.
Má oko zařízené jinak?
Hmyz má oči úplně jiné konstrukce, nemá tu fotoaparátu podobnou zobrazovací soustavu a sítnici, ale má takzvané složené oči, což jsou oči, které jsou složené z jakýchsi jednotek, kterým se říká omatidia. A to omatidium je takový útvar protáhlého tvaru a můžeme si představit, že omatidium je cosi, co vnímá světlo z určitého směru. Jako kdybychom se dívali skrz nějakou úzkou trubičku a viděli, jestli na konci vně té úzké trubičky ve směru, kterým se díváme, je více nebo méně světla, jestli je tam světlo nebo tma. Takže každé jednotlivé omatidium vnímá světlo z určitého směru a proč v těch složených očích jsou ta omatidia naskládána těsně k sobě a vytváří vnější tvar podobný kouli, takže vlastně omatidia namířená do různých směrů detekují světlo přicházející z různých směrů a tak to vlastně vytváří obraz okolní scény.
Když si udělám jako malé děti dalekohled ze dvou rukou, stočím si dlaně a podívám se skrz.
Ano, a budete mířit po každé jinam. Brzy zjistíte, že tamhle je víc světla, protože je to bílá zeď, tamhle je tma, protože je tam stín pod stolem a tamhle to svítí nejvíc díky žárovce.
Můžu si zmapovat vše kolem sebe.
A hmyz má těchto stočených dlaní, těch trubiček tisíce a registruje světlo ze všech směrů najednou.
To složené oko má oproti komorovému jakési výhody. Máme zobrazovací systém s čočkou, tak nejostřejší vidění je blízko optické osy, že blízko osy, kterou vedeme kolmo k čočce, ve středu čočky. A čím jdeme dál od té optické osy v těch okrajových oblastech, není zobrazení tak ostré. Také my v periferní části sítnici nevidíme ostře, vidíme rozmazaně. Ale pokud to oko je udělané tak, že do různých směrů míří vlastně omatidia komponenty, které detekují světlo z těch směrů, jako principiálně není důvod, aby v různých směrech byla různá ostrost vidění, aby ten zrak byl v periferních oblastech vidění méně kvalitní než v té oblasti centrální. Navíc to složené oko umožňuje mimořádně široký zorný úhel. Je vyboulené, má tvar některých živočichů, je to větší část než polovina koule. Takže má obrovský zorný úhel. Takže pravděpodobně by komorové oko pro hmyz nepřinášelo nějaké významné výhody, ale spíš by některé výhody složeného oka ztratilo.
Kde pak? Snažit se hmyzu vnutit náš typ oka by nevedlo k úspěchu.
Navíc oko hmyzu vnímá i ultrafialovou barvu, kterou k nalákání používají květy rostlin.
Oko hmyzu také lépe vnímá pohyb.
Zkuste si najít na internetu nebo v encyklopedii, jak vypadá oko hmyzu pod mikroskopem. Hned uvidíte ten rozdíl.
Že se usmíváte. Něco vás pobavilo?
Jeden takový paradox. Vegetariáni, ti mají odpor k masu a raději baští rostliny. Přitom existují rostliny, které naopak dávají přednost maso.
Masožravé rostliny jsou ale výjimkou.
Ano, to jsou. Na celé planetě jich je asi jenom 600 druhů. Nejvíce fascinuje mucholapka podivná.
A čím?
To ví biolog profesor Jaroslav Petr.
Ze suchozemských masožravých rostlin tohle je jediná, která vlastně loví aktivně. To znamená na těch listech, na konci listů, ona má jakési čelisti ze zuby, ten list je tam tak přeměněný, a pokud se na tuhletu plošku vleze hmyz, tak se tam dotkne takových jemných chloupků. To první brnknutí o ten chloupek ještě nic neznamená, protože na tohleto ta mucholapka nereaguje. Teprve když brnkne v krátké době podruhé, tak to znamená, aha, to není náhoda, tady něco je, tady se něco pohybuje, tady něco brnká na ty chloupky. A v té chvíli ta mucholapka ty listy s těmi zuby na okrajích rychle sklopí a chytí vlastně ten hmyz jako do pasti.
Na rostlinu velmi nezvyklé chování, tak prudký pohyb je nevídaný.
Možná tuhle masožravku má někdo z našich posluchačů doma, ale kde bychom se s ní mohli setkat v přírodě?
Tyhle ty mucholapky rostou na poměrně malém území. Je to na východním pobřeží Spojených států, na pomezí hranic států Severní a Jižní Karolína. A ten okruh, to je, dejme tomu, rádius je nějakých 100 kilometrů. A je to oblast, kde jsou tedy vlhké půdy, kde to často podléhá požárům, ta vegetace vysychá a ty půdy jsou neuvěřitelně chudé na živiny, jsou chudé na fosfor, jsou chudé na dusíkaté látky. To je důvod, proč si ta mucholapka musí chytat teda živou kořist, protože z ní tyhle ty nedostatkové živiny získává.
Čili hmyz je jen takový zákusek. Něco jako pro nás šampaňské a kaviár.
No já zírám, jaké si dáváte zákusky.
Ale to byl jenom takový příklad.
Masožravka to ale nedělá pro chuť. A dokonce v souvislosti s jejími choutkami vědcům jedna věc vrtala hlavou.
Tenhle ten způsob života sebou nese velký problém, protože říkali jsme si, dobře, mucholapka lapá nejrůznější druhy hmyzu, nebo hmyz nejrůznějších druhů, ale na druhé straně je to rostlina, která kvete a potřebuje být opylená, aby měla semena, aby se mohla šířit. A kdo tedy opiluje mucholapku? Zajímavé je, že přestože tu mucholapku botanici studují už několik století, tak se vlastně nevědělo, jak ta mucholapka je opylená. Jestli je opylená třeba větrem, ale předpokládalo se, že to jsou nějací živočichové. Ale jací živočichové to jsou? A jak to, že je ta mucholapka nesežere?
To je fakt. Naprosto logická otázka. Vždyť ona by si svými mlsnými ústy...
Pozor, listy.
Tak, listy mohla zadělat na velký problém.
Určitě musí existovat nějaký trik. A vědci se pokusili na něj přijít.
Až teď udělali... Vědci výzkum na mucholapkách, na té jedné lokalitě, jich poscháněli asi 300, a sledovali, co všechno ty mucholapky loví, kdo sedá na jejich květy, jaký tam přináší pyl, jestli má na sobě převážně pyl právě té mucholapky, nebo jestli je to nějaký zbloudilec, který jinak lítá úplně na jiných kytkách a tady si sednul náhodou. A z téhleté bilance, z téhleté inventury, tak vyplynuly dva zajímavé nebo dvě hromádky dat. První říká, co ta mucholapka loví. A ta mucholapka loví přednostně mravence, pak loví pavouky a na třetím místě jsou brouci. A když se vědci podívali na ty květy a na živočichy, kteří se na ty květy dostavují a jsou olepení nebo nesou na svém těle pyl té mucholapky, tak zjistili, že na prvním místě bezkonkurenčně je včela, která patří mezi ploskočelky. A další jsou tedy dva druhy brouků, jeden je tesařík a druhý, ten brouk, patří mezi takzvané pestrokrovečníky. A tihleti tři živočichové, to jsou přednostní opylovači. A teď se ukázalo, že vlastně tohleto spektrum se nepřekrývá. Že vlastně úplně jiný hmyz se dá na květy a úplně jiný hmyz skončí v té pasti.
A co tento výsledek znamená?
Ta mucholapka si ty svoje opylovače, ty, kteří prospívají, tak ty nežere, ty nelapá. A teďka, jak je to zařízené, tohleto? Když se ti vědci podívali na to, který hmyz teda končí jako ta kořist a který hmyz patří mezi opylovače, tak se ukázalo rozdíl v jedné charakteristice. Kořist leze po zemi. To není létající hmyz. Pavouci lezou po zemi, mravenci lezou po zemi, i ti brouci. A zase z těch brouků, ta včela ploskočelka samozřejmě létá, ale i z těch brouků, kteří tedy se ukázali jako vydatní opylovači, tak to jsou brouci, kteří často létají. Takže když se podíváme na tu mucholapku, tak uvidíme, že ty listy s těmi pastmi jsou rozprostřené po zemi. Jsou vlastně přichystané na ten hmyz, který leze. A pak je tam stonek a na jeho konci jsou ty květy. Ten stonek může být vysoký, dejme tomu 15, ale může být vysoký i 30 cm. To znamená, ta mucholapka oddělila tyhle ty dvě činnosti tou dlouhou stopkou a říká, ano, tady mám pro létající hmyz připravené květy k opylení a vy se nemusíte bát, protože já lovím jenom tady dole při zemi. No a když má rozprostřené pasti při zemi, tak vlastně ti opylovači jsou v bezpečí.
Velmi prosté řešení.
A velmi logické. Přece nebude opylovačem někdo, koho rostlina žere.
Každopádně teď už víme, že mucholapku podivnou opiluje létavý hmyz.
Kdo ji pěstujete doma a o opylování se nezajímáte, dejte své masožravce hmyz alespoň jako pamlsek.
Ale dejte si pozor, Adéla ještě nevečeřila. Únorová chřipková epidemie, to byla síla.
A víte, jak se nejrychleji pozná, že se blíží epidemie?
Stačí nahlédnout do přeplněných čekáren.
No, to by musela mít krajská hygienická stanice kameru ve stovkách čekáren. Porovnávat to s údají z běžného provozu a také není jistota, že tam vlastně všichni čekají s chřipkou.
No, dobře, dobře. Pak tedy praktičtí lékaři. Ti mají přehled, s čím který pacient přichází.
Je tu ale někdo jiný, kdo o několik dní dříve ví, že ten pacient přijde do ordinace s chřipkou.
Kdo je o ním vševědem?
Pacient sám? Jistě, nemá jistotu, ale má příznaky. A podle nich si něco myslí o své diagnóze.
Souhlasím. Jenomže když je pacient doma a s návštěvou lékaře váhá, hygienická stanice a podobné instituce nemohou tušit, že chřipková epidemie klepe na dveře. No,
vidíte a mohou.
Tak už to řekněte.
Co udělá jako první ten budoucí pacient?
Lehne si do postele, potí se.
Dnes v době internetu si hlavně něco o chřipce začne hledat. Příznaky, doporučení. Takže kdo ví jako první, že se blíží epidemie chřipky?
Internetový vyhledávač.
Přesně tak. Stačí udělat jednoduchou statistickou analýzu četnosti dotazů.
Čili prostě spočítat, kolik lidí daný den zadalo do vyhledávače slovo chřipka.
A pěkně se podívat na graf, jestli ten počet nezačíná podezřele růst. Takhle se dá snadno odhadnout chřipková epidemie ještě v zárodku. Například česká Wikipedie zaznamenala v únoru až 9násobný nárůst zobrazení hesla chřipka oproti listopadu.
Někteří lidé se ale jistě spletou, ve skutečnosti nemají chřipku.
Jistě, navíc lidé nazývají chřipkou i běžná respirační onemocnění. To se ale v tom ohromné množství lidí na internetu ztratí.
Budeme si teď snad povídat o chřipce?
Ne, o těch onemocněních, na která jsou potřeba antibiotika. Ta nám, jak známo, ničí bakterie v těle.
Antibiotika jsou jedním z největších vynálezů lidstva.
Ale ten, kdo je přestane brát, si pak musí do svého těla dodat bakterie nové. Myslím tím samozřejmě ty prospěšné, které nám například pomáhají trávit potravu.
Podmáslí, bílý jogurt, kysané nápoje, tam je probiotik až.
Určitě. Já bych počkal, až dočteme další kapitolu z této knihy.
Obsahují davy od Eda Junga, kterou v českém překladu vydalo nakladatelství Jan Melville.
Čte Martin Myšička.
Slovo probiotický doslova znamená pro život. Jde o pravý opak slova antibiotikum, a to jak etymologicky, tak i záměrem. Antibiotika jsou navržena k odstranění mikrobů z našeho těla, zatímco probiotika představují úmyslný záměr jejich přidání. Ruský vědec Ilja Mečnikov se stal na začátku 20. století jedním z prvních zastánců této myšlenky. Tento ruský laureát Nobelovy ceny za medicínu byl sám názorným příkladem žijících protikladů. Byl obrovským pesimistou a nejméně dvakrát se pokusil o sebevraždu. Přesto v roce 1908 napsal knihu nazvanou Prodloužení života – optimistické studie, v níž svou protikladnost promítl do světa mikrobů. Mečnikov na jednu stranu tvrdil, že střevní bakterie produkují toxiny, které způsobují nemoci, senilitu a stárnutí a jsou hlavní příčinou krátkého trvání lidského života. Na druhé straně byl ale také přesvědčen, že někteří mikroby život prodlužují. V tomto ohledu se inspiroval bulharskými venkovany, kteří pravidelně pili zákis a dožívali se i více než 100 let. Podle Mečnikova spolu tyto dvě skutečnosti souvisely. Kvašené mléko obsahovalo bakterie, včetně jedné, kterou nazval bulharským bacilem. Ten měl vyrábět kyselinu mléčnou a ta likvidovat škodlivé, život zkracující mikroby ve střevech rolníků. Mečnikov byl o pravdivosti své myšlenky tak přesvědčený, že se sám začal pravidelně napájet zákysem. Jiní zase věřili Mečnikovovi, uznávanému vědci, a zařídili se stejně. Lidé samozřejmě pijí zkvašené mléčné produkty již tisíce let, ale nyní tak činili kvůli mikrobům. Tento výstřelek přežil samotného Mečnikova, který zemřel na srdeční selhání v 71 letech. Americký mikrobiolog Arthur Isaac Kendall však po jeho smrti dokázal, že Mečnikovem opěvovaní mikroby v tlustém střevě nesetrvají. Můžete je polikat, jak chcete, ale neusadí se. Nicméně Kendall navzdory vyvracení Mečnikovových ideí obhajoval jejich ducha. Přicházejí doby, kdy se začnou bakterie mléčného kvašení plošně používat k léčbě určitých střevních mikrobiálních onemocnění, napsal. Vědci objeví a popíšou podmínky potřebné pro úspěch, dodal. Vědci se o to rozhodně pokusili. Japonský mikrobiolog Minoru Shirota vedl ve 30. letech minulého století vlajkovou loď a hledal odolné mikroby, kteří by dokázali dorazit do tlustého střeva a přežít průchod žaludečními kyselinami. Nakonec se zaměřil na kmen Lactobacillus casei, kultivoval ho v kvašeném mléce a v roce 1935 vyrobil první láhev mléčného nápoje zvaného Yakult. Dnes jeho firma ročně prodává 12 miliard lahví po celém světě. Průmysl z probiotiky představuje celkově multimiliardový podnik. Plní naše žaludky i touhy po přírodní zdravotní péči navzdory skutečnosti, že mnoho probiotik zahrnuje mikroby, kteří byli upravováni a domestikováni během desetiletí průmyslové kultivace. Mikroby v některých produktech žijí v živých kulturách. V jiných jsou ve zmražené podobě zabalení do kapslí či sáčků. Určité produkty obsahují pouze jeden kmen, jiné jejich směs. Ať tak či onak, média je prezentují jako prostředky ke zlepšení trávení, posílení imunitního systému a léčbě všech možných druhů poruch, zažívacích i jiných. Ale dokonce i ta nejkoncentrovanější probiotika obsahují pouze pár set miliard bakterií na sáček. To je zdánlivě hodně, ale tlusté střevo obsahuje nejméně 100x větší množství. Pozřením jogurtu do svého těla dostaneme mizivé množství mikrobů. Ti jsou navíc raritou. Bakterie v těchto produktech nenáleží k důležitým obyvatelům tlustého střeva dospělého člověka. Z převážné části patří do stejné kategorie, kterou zbošťoval Mečnikov, mezi bakterie mléčného kvašení, jako jsou Lactobacillus a Bifidobacterium, které byly vybrány spíše z praktických než vědeckých důvodů. Lze je snadno kultivovat. Přirozeně se vyskytují v kvašených potravinách a dokážou přežít cestu skrz komerční balící linku i žaludek zákazníka. ale většina z nich se nikdy neusadí v lidských střevech a nemá vlastnosti, které by jim zajistily delší setrvání. Jsou jako vánek procházející dvěma otevřenými okny. Někdo může namítnout, že to není důležité. Průvan pořád dokáže zatřást s objekty, co mu stojí v cestě. Však také testy prokázaly, že jogurty s bifidokulturou občas pošťouchly mikroby ve střevech myší k tomu, aby aktivovaly geny pro trávení sacharidů, byť jen dočasně. Můžeme proto probiotika považovat za prospěšná? Existuje dlouhá karavana studií potvrzujících na první pohled uvedené tvrzení, ale mnoho z nich stojí na zkoumání izolovaných buněk nebo laboratorních zvířat a jejich význam pro člověka je nejasný. Mnohé studie zaměřené na lidské subjekty jsou zase charakteristické nízkými počty dobrovolníků a výsledky podléhajícími zkreslení a statistickým náhodám. Z tohoto důvodu je jazyk spojený s propagací probiotik zpravidla mlhavý až nesmyslný. Výrobci většinou mluví o vyvážení zažívacího systému nebo posílení obrany schopnosti. Navzdory nadměrné mediální masáži je ale myšlenka probiotik stále podložená. Vzhledem k důležitosti rolí, které bakterie hrají v našem těle, by mělo být možné zlepšit si zdraví polikáním či aplikací správných mikrobů. Znovu si však musíme připomenout, že účinná kolonizace kromě obrovského prospěchu nese i obrovská rizika. Probiotika se doposud těší skvělým výsledkům, co se bezpečnosti týká. To však může být způsobeno i tím, že se nedokážou trvale usadit v těle. Co by se stalo, kdybychom použili běžnější obyvatele střev? Živočišné studie nás naučily, že dávka mikrobů v rané fázi života může mít dlouhotrvající účinky na fyziologii daného jedince, imunitní systém a dokonce i jeho chování. Neexistují žádní vyloženě hodní mikroby. Mnoho druhů, včetně odvěkých součástí lidského mikrobiomu, může hrát kladné i záporné role. Například Helicobacter pylori způsobuje vředy a rakovinu žaludku, ale zároveň zabraňuje rakovině jícnu, přičemž za obě skutečnosti odpovídá tentýž kmen. Akkermansia je v mnoha studiích oslavována jako zachránkyně, ale podle všeho se také častěji vyskytuje při karcinomu tlustého střeva a konečníku. Tyto produkty nelze užívat bez rozmyslu a bez důkladného porozumění jejich vlivu na mikrobiom a dlouhodobé následky takových změn.
S mikroby v našem těle opatrně, není to jako v románech, kde jsou hrdinové kladní a záporní.
Je to složitější. Mikrob prospěšný pro jednu část těla může škodit v jiné. Důležité je mít v sobě tu správnou směs a v rovnováze.
Chtělo by se mi říct, starejte se o své mikroby, ale jak jsme slyšeli, ještě to moc neumíme.
Zatím je základem pestrá strava.
V tom případě přejeme, ať se v příštím týdnu dobře najíte.
Dnešní Meteor je u konce. Za týden se budeme oba těšit.
Naslyšenou.